Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Al-An'am aya ya kwanza mpaka ya tatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sifa zote njema zinamthibitikia Mwenyezi Mungu, aliyeumba mbingu na ardhi, na akafanya giza na nuru. Na juu ya hayo, wale waliokufuru wanamsawazisha Mola wao na vijiungu vya uongo. Yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo, kisha akaweka muda wa ajali ya kila kiumbe, na muda huo maalumu uko kwake. Juu ya hayo mnafanya shaka. Na yeye ndiye Mwenyezi Mungu katika mbingu na katika ardhi, anayejua ndani yenu na nje yenu, na anayajua yote mnayoyachuma.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, wapendwa wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Radio Tehrani. Ni matangazo tunayotangazia kutoka katika studio zetu za Jame Jam hapa mjini Tehrani, ikiwa ni matangazo ya mchana wa Jumatano Novemba 2, 2022 sawa na tarehe 7 Rabiu Thani 1444 Hijiria. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai, tunasema amin ya rabbil alamin. Mchana huu, wapendwa wasikilizaji, tumeandalia habari kemkem tukiwa na za kikanda na kimataifa. Tutakuwa na uchambuzi wa kisiasa ambao utahusu uchaguzi wa tano wa bunge la Israel katika muda wa chini ya miaka minne. Vipindi tutaanza na hakika ya Wahabi, utakaofuatiwa na sayansi na teknolojia mpya, macho yetu magazetini na makala yetu ya leo katika historia. Na kwako wewe mfuatiliaji wa Radio Tehran idhaa ya Kiswahili na mfuatiliaji wa tovuti yetu ya pastoday.com, hicho ni kijarida chetu cha habari wakati huu, na ni baadhi ya mengi tutakuwa nayo katika matangazo yetu. Tunakaribisha maoni yako kupitia SMS na WhatsApp ambayo ni alama kujumlisha 989035065487. Swahili radio at irib.ir ni barua pepe yetu ama email. Unaweza kutupata pia kupata matangazo kupitia masafa mafupi na pia kupitia satelaiti. Aidha, unaweza kutusikiliza kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Ni aplikesheni rahisi kabisa kuitumia, na ukiwa na bando lako IRIB World Service utatupata moja kwa moja. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza pia kupitia masafa ya FM nchini humo. Tunasikika Maarifa FM mjini Tanga, Tanzania, ambayo ni radio wa shirika. Vile vile matangazo yanasikika hata nje ya mipaka ya Tanzania na katika nchi jirani. Karibuni. Na sasa imetimia saa 6 kamili kwa wakati wa hapa Tehran. Na kabla ya habari kamili, sasa tegea sikio vichwa vyetu vya habari mchana huu. Algeria yasema kadhia ya Palestina ipo ndani ya vipaumbele vyetu. Katari yataka kuhitimishwa ukaliaji mabavu wa utawala wa Kizayuni. Ghana yataka kuendelea mkataba wa mauzo wa yangano uliofikiwa na Russia na Ukraine. Na pamoja na habari nyingine, ukiukwaji wa haki za binadamu ni ombi la makundi ya kutetea haki za binadamu katika safari ya Papa Francis nchini Bahrain. Karibu. Na sasa ni habari kamili. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa kuu wa jumuiya ya nchi za Kiarabu, yani Arab League, katika mji mkuu Algiers, rais wa Algeria ametaja kadhia ya Palestina kuwa swala muhimu na nyeti. Algeria tangu awali imekuwa ikiunga mkono kadhia ya Palestina kwa kutetea haki za wananchi madhulumu wa Palestina na kuunga mkono malengo ya Kudsi kwa njia mbalimbali. Viongozi wa serikali ya Algeria aidha wamekuwa wakifuatilia matukio ya Kudsi tukufu tangu kuanza mapigano kati ya raia wa Palestina na wanajeshi wa Kizayuni katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kupitia kufanya mawasiliano na uratibu na nchi nyingine za Kiarabu. Rais Abdelmadjid Tebboune wa Algeria amesema katika ufunguzi wa mkutano wa 31 wa viongozi wa Arab League huko Algiers, mji mkuu wa nchi hiyo, kwamba swala nyeti na lenye umuhimu kwetu ni kupatikana haki za Wapalestina na kuundwa nchi huru ya Palestina, mji mkuu wake ukiwa Quds tukufu. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, rais wa Algeria amesema migogoro inayoendelea Libya, Siria na Yemen inahitaji ufumbuzi. Mkutano wa 31 wa siku mbili wa wakuu wa nchi za Kiarabu umeanza tangu jana huko Algiers, mji mkuu wa Algeria. Ajenda kuu za mkutano huo zimetajwa kuwa ni masuala ya dharura ya kikanda, ikiwemo hali ya mgogoro huko Yemen, Libya na Russia, kadhia ya Palestina, na pia njia za kudhamini usalama wa chakula na kuimarisha uhusiano miongoni mwa nchi za Kiarabu. Mwakilishi wa kudumu wa Qatar katika Umoja wa Mataifa leo asubuhi amehutubia katika kikao cha kiduru cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na akasema Israel inapasa kuhitimisha hatua zake za kuzikalia kwa mabavu ardhi za Waarabu, ikiwemo miinuko ya Golan huko Siria, ardhi za Lebanon na Palestina. Bi Alia Athani, mwakilishi wa kudumu wa Qatar katika Umoja wa Mataifa, amesema ufumbuzi wa kuasisi nchi mbili huru ni njia bora ya kutatua kadhia ya Palestina. Amesisitiza pia udharura kusitishwa haraka ujenzi wa vitongoji vya walowezi wa kizayuni, kurejea wakimbizi wa kipalestina katika ardhi zao, kulinda haki za kihistoria za watu wa Palestina na kuunda taifa huru la Palestina. Amesema njia bora ya kufanikisha lengo hilo ni kufanyika mazungumzo kati ya pande mbili, na kwamba jamii ya kimataifa inapasa pia kuchukua hatua za kuharakisha mchakato wa amani na kutatua masuala yote yanayoibua mzozo. Mwanadiplomasia huyo wa Katari amesema mji wa Quds ni kati ya kadhia muhimu sana kwa ajili ya kufikia ufumbuzi wa mwisho. Ametahadharisha pia juu ya uvurugaji wowote wa hali ya kihistoria na kisheria wa maeneo matakatifu ya Kiislamu na Kikristo katika mji huo. Mwakilishi wa kudumu wa Qatar katika Umoja wa Mataifa ameeleza haya huku katika siku za karibuni wanajeshi wa utawala wa kizayuni wakiwa wamevamia pakubwa miji kadhaa ya ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kuwaua shahidi, kuwajeruhi na kuwatia nguvuni wa Palestina kadhaa. Naendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kwa mchana huu kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa kamati ya dharura ya shirika hilo imeamua kwamba ugonjwa wa ndui ya nyani, yani monkeypox, unapaswa kuendelea kutambuliwa kama janga la dharura duniani. Ugonjwa wa ndui ya nyani ni maradhi yanayosababishwa na virusi nadra unaoshabihiana na ugonjwa wa ndui ya binadamu ambao kwa mara ya kwanza uliripotiwa nchini Kongo katika muongo wa 70. Dalili za ugonjwa huo ni mtu kuhisi homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli na kutoka vidonda na upele juu ya ngozi ambavyo huanzia usoni na kisha kuenea mwili mzima. Shirika la Afya Duniani limetangaza katika taarifa yake kwamba baada ya kikao chake cha tarehe 20 mwezi uliopita kilichojadili virusi vilivyoanza kuenea ghafla duniani mwezi Mei mwaka huu, wataalamu walitoa maoni yao katika uwanja huo na kusema mlipuko wa ugonjwa huo unaendelea kukidhi vigezo na unapaswa kutaja kuwa ni dharura ya kiafya ya umma yenye kuibua wasiwasi kimataifa. Naye Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani, amekiri na kukubaliana na maelezo yaliyotolewa na wataalamu hao kuhusu swala hilo. Takwimu za shirika hilo zinaonyesha kuwa watu 36 wameaga dunia hadi sasa kati ya kesi zaidi ya 77,000 zilizoripotiwa katika nchi 109 tangu kuenea ghafla kwa virusi hivyo nje ya nchi za Afrika Magharibi. Harold Ageman, balozi wa Ghana katika Umoja wa Mataifa, amesema nchi yake inataka kuendelea mchakato wa usafirishaji ngano katika Bahari Nyeusi kwa mujibu wa makubaliano ya Umoja wa Mataifa, Moscow, Ukraine na Uturuki. Russia na Ukraine Julai 22 mwaka huu zilisaini makubaliano kwa upatanishi wa Umoja wa Mataifa na Uturuki ili kuhakikisha kwamba ngano na mbolea zinasafirishwa salama salimini kutoka bandari tatu huko Ukraine kupitia Bahari Nyeusi. Wizara ya Ulinzi ya Russia Oktoba 29 mwaka huu ilitangaza kuwa Moscow inasitisha kushiriki katika makubaliano ya ngano kufuatia hujuma ya droni za Ukraine dhidi ya meli za kijeshi na kiraia huko Sevastopol kisiwani Crimea. Uamuzi wa Russia wa kusimamisha utekelezaji wa makubaliano ya Istanbul kuhusu usafirishaji wa ngano kutoka katika bandari za Ukraine ulikabiliwa na redeamali za hofu na wasiwasi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa nchi za Ulaya na Marekani. Ageman, balozi wa Ghana katika Umoja wa Mataifa, ambaye anashikilia wenyekiti wa kiduru wa Baraza la Usalama la umoja huo tangu mwezi huu wa Novemba, amesema anataraji kwamba Russia na Ukraine zitarejea kwenye meza ya mazungumzo ili kuongeza muda wa makubaliano ya kusafirisha ngano waliofikia baina yao. Hii ni katika hali ambayo Rais Vladimir Putin wa Russia jana usiku Jumanne alimweleza Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki kwamba Russia inaitaka Kiev ichukue maamuzi ya kweli kuhusu kuheshimu kikamilifu makubaliano ya Istanbul, haswa kuhusu kuacha kutumia korido ya masuala ya kibinadamu kwa ajili ya malengo ya kijeshi. Putin vilevile amemwambia Erdogan kuwa lazima uchunguzi kamili ufanyike kuhusu kuhujumiwa meli zinazosafiri pamoja katika bahari nyeusi. Na taasisi tisa za kutetea haki za binadamu zimetangaza kuwa Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, akiwa ziarani huko Bahrain, anapaswa kutoa wito kwa watawala wa nchi hiyo ili wakomeshe hatua zao za kukiuka haki za binadamu. Makundi ya kutetea haki za binadamu mara kadhaa yameutuhumu utawala wa Ali Khalifa wa Bahrain kwa kuwakandamiza wapinzani na yametaka kutekelezwa mageuzi katika mfumo wa kisiasa nchini. Bahrain imeshuhudia harakati za mapinduzi ya wananchi tokea Februari 14 mwaka 2011 dhidi ya utawala wa Ali Khalifa. Wabahreni wanataka kuwa huru. Wanasema wanataka serikali itende uadilifu, ikomeshe ubaguzi wa kimatabaka na iruhusu kuingia madarakani serikali itakayochaguliwa na wananchi. Shirika la Human Rights Watch na kituo cha haki za binadamu na demokrasia cha Ulaya jana vilisaini taarifa ya pamoja na kusisitiza kuwa ni vyema kwa kiongozi wa Wakatoliki duniani kumtaka mfalme wa Bahrain na maafisa wengine wa nchi hiyo kufuta na kupunguza hukumu za kifo zinazotolewa dhidi ya raia madhulumu wa nchi hiyo. Katika ziara yake anayotazamia kufanya huko Bahrain kuanzia tarehe 3 hadi 6 mwezi huu, Papa Francis amepanga kukutana na mfalme Hamad bin Isa Al Khalifa na viongozi wengine wa Bahrain na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo wa Bahrain, ambao ni mkutano wa pamoja kati ya viongozi wa dini mbalimbali ambapo Papa atatoa hotuba. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kwa mchana huu kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Naendelea kutegea sikio matangazo haya moja kwa moja tunayotangazia kutoka hapa Tehrani. Iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa tunaletea uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kichwa chake cha maneno kinasema uchaguzi wa tano wa bunge la Israel katika muda wa chini ya miaka minne.
Uchaguzi wa tano wa bunge la Israel katika muda wa chini ya miaka minne ulifanyika jana Jumanne tarehe mosi Novemba. Utawala ghasibu wa Israel umekuwa ukikabiliwa na miaka mingi na tatizo sugu la kutokuwa na utulivu wa kisiasa. Ingawa muda wa bunge la utawala huo Knesset ni wa miaka minne, lakini tangu 1996 kwa wastani uchaguzi mmoja umekuwa ukifanyika kila baada ya miaka miwili na nusu katika ardhi hizo zinazokaliwa kwa mabavu. Katika miaka minne iliyopita hali hiyo imezidi kuwa mbaya na wastani wa umri wa bunge haujafikia hata mwaka mmoja. Kwa msingi huo, huu ni uchaguzi wa tano kufanyika katika kipindi cha chini ya miaka minne. Kuna sababu nyingi zinazopelekea kutokea hali hiyo, ikiwa ni pamoja na mivutano ya kisiasa ya pande mbili zinazotawala katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Sababu nyingine ni mfumo wa ubaguzi ambao unasema kwamba ikiwa hakuna muungano wowote utakaoweza kupata asilimia 50 ya kura zilizopigwa na kura nyingine moja, basi lazima uchaguzi ufanyike mpya huko Israel. Bunge la Israel lina viti 120 na muungano ulioshinda unaruhusiwa kuunda serikali iwapo utapata viti vya bunge visivyopungua 61. Katika miaka ya karibuni, suala hilo hilo limekuwa kikwazo muhimu ambacho kimepelekea kushindwa kuundwa baraza la mawaziri la Wazayuni, na licha ya ukweli kuwa Netanyahu alishinda viti vingi vya bunge katika uchaguzi wa kabla ya huo wa jana kupitia chama chake cha Likud, lakini alilazimika kuondoka madarakani baada ya kutawala kwa miaka kumi na mbili kwa vile hakuweza kupata uungwaji mkono wa asilimia 50 wa mbunge mmoja bungeni. Hata hivyo, kwa vile wapinzani wa Netanyahu nao hawakuwa na umoja na wamekuwa watu wenye mawazo yanayokinzana na kugongana, hawakuweza kubaki madarakani kwa zaidi ya mwaka mmoja. Hivyo Israel imeshuhudia kufanyika uchaguzi wa bunge wa mara ya tano katika muda usiozidi miaka minne. Uchaguzi mpya wa Israel umefanyika huku vyombo vya habari vya ndani na vya utawala huo vikieleza kwamba hiyo ni sawa na kura ya maoni kuhusu kurejea madarakani Netanyahu. Licha ya kuwa waziri mkuu huyo wa zamani na kiongozi wa chama cha Likud anaelekea kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo, lakini makadirio yanaonyesha kwamba kambi inayomuunga mkono bado itashindwa kushinda viti 61 vya bunge vitakavyomwezesha kuunda serikali kirahisi. Mpinzani mkuu wa Netanyahu katika uchaguzi wa jana kilikuwa chama cha Yesh Atid kinachoongozwa na Yair Lapid, waziri mkuu wa muda wa sasa. Hata hivyo, awali makadirio yalionyesha kwamba Lapid alikuwa na uhaba wa viti vitano au sita ili kufikia viti 61. Hivyo atalazimika kusubiri hadi Netanyahu ashindwe kuunda baraza la mawaziri katika fursa iliyopo ya kisheria, ili naye apewe fursa ya kujaribu kuunda serikali. Suala jipya lililoibuka katika uchaguzi wa karibuni wa Israel ni muungano wa siasa kali wa mrengo wa kulia unaojulikana kama Uzayuni wa kidini, ambao umekuwa chama cha tatu kushiriki uchaguzi huo na ambao kulingana na makadirio ulitazamiwa kuwa na wawakilishi 14 katika Knesset, ambao watakuwa miongoni mwa washirika wa Benjamin Netanyahu.
Endelea kutegea sikio matangazo ya idhaa ya Kiswahili Redio Teherani. Na aliyemaliza kusoma uchambuzi wetu wa kisiasa alikuwa ni Amir Ibrahim Rutajengwa. Nawakaribisha sasa, wapendwa wasikilizaji, katika kipindi chetu cha kwanza ambacho kitazungumzia hakika ya Wahabi.
Hakika ya Wahabi.
Assalamu alaikum, wapenzi wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Teheran. Salamu za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya Waislamu wote duniani ambao wanatamka kalima ya la ilaha illallah na wala hawafikiri jambo jingine isipokuwa kuwatakia kheri na salama Waislamu wenzao. Salamu za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya wanadamu wote wanaompokesha na kupigania kheri na wema. Hiki ni kipindi kipya ambacho kitakuwa kikikujieni kila wiki chini ya anwani ya Hakika ya Uwahabi, ambacho tunatumai kitatuelimisha na kutunufaisha sote kwa pamoja. Karibuni.
Baada ya kuaga dunia Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umma wa Kiislamu ulianza kukabiliwa na changamoto nyingi. Kabla ya kuaga kwake, kulikuwa na watu ambao walikubali na kuingia kwenye Uislamu kwa ajili tu ya kulinda maslahi yao ya kidunia na kimada. Lakini pamoja na hayo, Mtume mtukufu hakuwafukuza kwenye dini, akitumai kwamba siku moja wangetambua njia ya haki na kuifuata. Watu hao daima walikuwa wakitafuta fursa ya kutoa pigo dhidi ya Uislamu, na kila mara maslahi yao ya kiuchumi yalipogongana na thamani za Uislamu, hawakusita kuusaliti Uislamu na kupanga njama za kuudhuru.
Kundi jingine lilipuuzilia mbali ushauri na mapendekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kutumia akili, na badala yake likaamua kutumia ujahili na ujinga kwa kushikamana na mambo ya kidhahiri tu ya dini na kupuuza dhati na hakika yake. Hali iliendelea kwa hivyo hadi taratibu kukajitokeza uadui, ujahili na ukaidi, ambao ulipelekea kujitokeza kundi la kwanza ambalo lilipuuza Uislamu wa kweli na kueneza itikadi zisizo na msingi katika dini hii tukufu.
Historia chungu ya kudhihiri makundi kwenye Uislamu ilianza mnamo mwaka wa 37 Hijria, sawa na mwaka 657 Miladia, ambapo Muawiya bin Abu Sufyan, gavana wa wakati huo wa Sham, alianzisha vita dhidi ya imam wa Waislamu Ali bin Abi Talib alaihi salam katika eneo la Sufin. Jeshi la Imam Ali alaihi salam lilikuwa limekaribia kupata ushindi wa mwisho katika vita hivyo, lakini hila na usaliti wa Amru bin al-As ukapelekea baadhi ya makamanda wa jeshi hilo kuhadaika na hatimaye wakakataa kutii amri ya imamu wao, ambapo badala ya kuendelea kupigana kwenye medani ya vita walimtaka Imam Ali alaihi salam asimamishe vita na kufanya mazungumzo na Muawiya.
Baada ya kushinikizwa na makamanda hao wasaliti, hatimaye Imam Ali alilazimika kufanya mazungumzo. Lakini la kusikitisha ni kwamba makamanda hao hao ambao walimtaka imamu afanye mazungumzo walimgeuka na kumtuhumu kwamba alikuwa amefanya dhambi kubwa ya kusimamisha vita na kukubali mazungumzo. Walidai kwamba kwa kuwa alikuwa amefanya dhambi hiyo kubwa, hivyo alikuwa amekufuru na kutoka kwenye Uislamu. Kundi hilo lilijulikana kama Khawarij kutokana na upinzani wake dhidi ya imamu wa Uislamu, nalo likawa kundi la kwanza kujitenga na mafundisho ya Uislamu halisi.
Makhawarij walikuwa wakisoma sana Qur'ani tukufu, lakini pamoja na hayo hawakuzingatia maana yake halisi, hivyo kusoma kwao Qur'ani na kuswali hakukuwa kinga na upotofu uliowakumba. Kiburi walichokuwa nacho kiliwapelekea kuwatuhumu Waislamu wengine wote kuwa ni makafiri na kuwa ni wao tu ndio walikuwa Waislamu wa kweli. Licha ya kuwa katika kipindi cha miaka mingi kundi la Khawarij taratibu limetokomea na kutoweka, lakini bado mawazo na fikra zake za kijahil na ukatili zingali zinaonekana katika pembe tofauti za ulimwengu wa Kiislamu.
Wapenzi wasikilizaji, kati ya karne ya saba hijiria kulijitokeza mtu aliyekuwa na fikra kali za kijahili kwa jina la Ibn Taymiyyah. Jina lake halisi lilikuwa Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Alizaliwa mwaka 661 hijiria, sawa na 1262 miladia, katika mji wa Harran kusini mwa Uturuki ya leo. Kwa zaidi ya karne moja, familia yake ilikuwa mbeba bendera ya madhehebu ya Hanbal, na baba yake alijulikana sana kama mhubiri na mwalimu wa dini ya Kiislamu. Sawa na walivyokuwa makhawariji wengine, Ibn Taymiyyah alipuuza kabisa misingi ya akili na mantiki katika kubainisha na kufafanua mafundisho ya Uislamu, kwa kadiri kwamba alikuwa kifasiri sifa za Mwenyezi Mungu kidhahiri na kimaada, ambapo alidai kwamba Mwenyezi Mungu ana mwili sawa na mwili wa binadamu. Ni mashuhuri kwamba siku moja alipanda kwenye mimbar na kusema, Mwenyezi Mungu huteremka duniani kutoka mbinguni kama ninavyoteremka mimi kutoka juu ya mimbar. Hapo akawa anawaonyesha watu alilokusudia kwa kuteremka ngazi moja kwenye mimbari hiyo. Wanazuoni waliokuwa hapo walikasirishwa sana na jambo hilo na wakawa wanamkosoa na kumkemea vikali.
Ibn Taymiyyah alidai kwamba kuzuru makaburi matukufu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maimamu watoharifu alaihimu salam ni bid'a, na hivyo akahalalisha kumwaga damu za watu wanaozuru makaburi hayo. Aliwakufurisha Waislamu wengi kuhusiana na swala hilo. Aliwashajiisha wafuasi wake wa wakufurisha Waislamu waliokuwa wakizuru makaburi ya viongozi hao wema wa Uislamu na haswa Mashia, kwa kadri kwamba aliamua kushirikiana na jeshi la Mongolia katika kuua Mashia wa Kidruz katika eneo la Kasravan nchini Lebanon. Alikubali utawala wa Mongolia katika hali ambayo aya ya 141 ya Suratu Nisa inakemea na kukataza jambo hilo kwa kusema, wala Mwenyezi Mungu hatawapa makafiri njia ya kuwashinda waumini.
Ibn Taymiyyah na wafuasi wake walihalalisha umwagaji damu za Waislamu na kupora mali zao katika hali ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisisitiza mara nyingi kwamba kila mtu anayetamka kalima ya la ilaha illallah huwa ni Muislamu, na kwa mujibu wa Qur'ani tukufu anapaswa kunufaika na rehma, upendo na urafiki wa Waislamu wenzake na wala si kukabiliwa na uadui na chuki.
Kuenezwa kwa fikra potovu na hukumu zinazokwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu halisi kulipelekea maulama na wanazuoni wa Kiislamu kutoa mara nyingi hukumu za kukamatwa na kuzuiliwa kwake gerezani. Mwishoni mwa umri wake alifungwa katika jela moja mjini Damascus na hatimaye akaaga dunia mwaka 728 Hijria akiwa kwenye jela hiyo hiyo.
Takriban karne nne baada ya kuaga dunia Ibn Taymiyyah huko Hijaz, mtoto alizaliwa katika moja ya koo za kabila la Tamim ambalo lilikuwa likifuata madhehebu ya Hanbal, naye alipewa jina la Muhammad. Baba yake alijulikana kwa jina la Abdul Wahhab na alikuwa kadhi wa eneo la Uyaina huko Najd, ambapo babu yake pia alikuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wa mji huo. Baada ya kupata mafunzo ya msingi ya kidini katika miji ya Madina na Basra, Muhammad bin Abdul Wahhab taratibu alianza kujifunza fikra za Ibn Taymiyyah, na hapo akaanza kupinga itikadi za Waislamu.
Hotuba na matamshi yake ya kidini yaliwaudhi sana walimu, baba na ndugu yake, ambao wote walikuwa wakiakemea na kumtaka ajiepushe nayo. Pamoja na hayo lakini, majivuno na kibri alichokuwa nacho vilimzuia kukubali ukweli na ushauri kutoka kwa mtu yeyote, na hilo likawa linamfanya awe anawatwisha watu wengine fikra zake potovu. Ni kibri hicho ndicho kilichomfanya afumbie macho ukweli kutoka kwa wenzake na kukabiliana nao kwa msingi wa ukaidi na uadui. Walimu wake walikuwa wakimnasihi ajiepushe kutoa maoni na kuzungumzia mambo ambayo hakuwa na elimu wala ujuzi nayo, na kukubali maoni ya wasome, lakini bado hakukubaliana na swala hilo.
Maisha ya Muhammad ibn Abdul Wahhab yalisadifiana na zama za kuenea nguvu na udhibiti wa madola makuu ya dunia, hasa Rasia na Uingereza, katika pembe tofauti za dunia, ambapo madola hayo yaliutambua Uislamu na Waislamu kuwa kikwazo kikuu katika njia ya kufikia malengo yao haramu katika nchi zilizolengwa kukoloniwa. Hivyo utawala wa Uingereza uliazimia kutafuta njia za kukabiliana na adui wake mkubwa kwa namna ambayo ingeugharimu kiwango cha chini zaidi cha fedha, nguvu kazi na wakati. Kwa msingi huo aliamua kuwalea watu ambao baada ya kuwafundisha lugha ya Kiarabu, sheria na hata desturi na mila za Waislamu, uliwatuma katika nchi za Kiislamu kwa shabaha ya kubadilisha fikra na maisha ya Waislamu. Watu hao walikuwa na jukumu maalumu la kuvuruga uthabiti wa ufalme wa Uthmania na kusababisha mivutano na migawanyiko katika umma wa Kiislamu.
Mmoja wa majasusi hao waliopewa mafundisho ya kuibua fitna na migawanyiko katika umma wa Kiislamu ni mtu anayejulikana kwa jina la Hemfa, ambaye amechapisha kumbukumbu zake katika kitabu alichokipa jina la Memoirs of Mr. Hemfa. Hemfa ambaye alipenya na kuishi miongoni mwa Waislamu kwa jina bandia la Muhammad, alijuana na kufahamiana na Muhammad ibn Abdul Wahhab mjini Basra nchini Iraq. Baada ya kujuana kwa karibu, fikra na nafasi ya familia yake ikafikia yakini kwamba alikuwa amepata mtu aliyefaa ambaye angeweza kufanikisha malengo yake yenye sumu na maovu katika umma wa Kiislamu.
Hemfar taratibu alianza kumshawishi Ibn Abdul Wahhab auwe idadi kubwa ya Waislamu, kwa sababu kwa madai yake walikuwa wamekiuka misingi muhimu ya Uislamu na hivyo kuwa mushirikina na murtadi waliotoka nje ya Uislamu. Ili kumfanya Muhammad ibn Abdul Wahhab ajiamini na kuwa na ujasiri zaidi katika kubainisha misimamo na fikra zake potofu, Hemfar alimdanganya kwamba alikuwa amemuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndotoni akimbusu machoni, huku akimwambia, wewe ni mkubwa zaidi. Kisha alimtaka Muhammad ibn Abdul Wahhab amrithi Mtume kwa ajili ya kuunusuru Uislamu kutokana na bidaa na imani zisizo na msingi. Hadaa na uongo huo mkubwa wa Hemfar ulimtia kiburi na maringo zaidi Ibn Abdul Wahhab, kiasi cha kumfanya athubutu kuanzisha kundi jingine jipya katika dini ya Uislamu.
Katika kumbukumbu zake, Hemfa anamtaja Ibn Abdul Wahhab kuwa mtu anaye yumba yumba kifikra, katili, mwenye hasira kali, mwenye kiburi, asiye na elimu na fasidi kimaadili. Alifanya utaratibu wa Ibn Abdul Wahhab kuwaoa kwa muda wanawake wawili majasusi wa Uingereza. Wa kwanza alikuwa Mkristo kwa jina bandia la Sofia, ambaye aliishi naye katika miji ya Basra na kisha Isfahan nchini Iran. Wa pili alikuwa mwanamke wa Kiyahudi kwa jina la utani la Asia, ambaye alimuoa huko Shiraz.
Ama kuhusu ni vipi kujuana kwa Hemfar na Muhammad ibn Abdul Wahhab kulipelekea kuasisiwa kundi jipya la kuchochea fitina, migawanyiko na mauaji katika Uislamu kwa jina la Wahhabi, na taathira za jambo hilo katika ulimwengu wa Kiislamu, ni suala ambalo tumepanga kulijadili katika vipindi vyetu vijavyo insha Allah. Basi hadi wakati huo, pamoja na majaliwa, tunakuwageni nyote kwa kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naendelea kutegea sikio matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wapendwa wasikilizaji, na kama bado haujakaa kando ya simu yako na chochote kile kuweza kutupata, basi jiweke tayari. Na sasa umewadia wakati wa kutegea sikio, macho yetu magazetini. Na mchana huu, wapendwa wasikilizaji, naanza macho yetu magazetini kwa kuelekea Tanzania, ambapo gazeti la Majira ukurasa wake wa mwanzo una habari inayosema Samia aanza vita nishati isiyofaa, aelekeza kuanzishwa kikosi kazi kitakachoshughulikia nishati safi ya kupikia. Sasa aelekeza nguvu kumtoa mama kuni kichwani. JWTZ yajitosa kuzima moto mlima Kilimanjaro ni habari nyingine pia inayoonekana katika ukurasa wa mwanzo wa gazeti hilo. Na mikopo ya wanafunzi ya washa moto bungeni. Hayo yakiwa ni machache kutoka katika gazeti ya Majira. Sasa nalishika gazeti ya Mwananchi ambalo limeandika Samia atoa matumaini mapya ya nishati safi, bodi ya mikopo yatikisa bunge, laahirisha shughuli kwa muda kujadili madudu ya mikopo kwa wanafunzi, spika ataka vigogo wafike kuhojiwa bungeni, waziri wa elimu naye apigilia msumari akikumbushia timu aliyounda. Kutoka Mwananchi vilevile tunasoma wanaoutamani urais CCM 2025 wang'atwa sikio, ngoma bado ngumu polisi, mazito zaidi yafichuka, na bei mafuta taa na dizeli za shuka. Gazeti la Tanzania Daima kwa upande wake limeandika maji ya mweka rehani waziri mkuu. Rais Samia asema ni swala la mgao linalotokana na matendo yetu wenyewe. Watu wanalima hadi wanaweka vizuizi na kuharibu flow ya maji kwenye mto. Matokeo yake vyanzo vya maji vinakauka na maji hayaendi. Waliofuzu Loliondo watinga mahakama kuu, vigogo bodi ya mikopo kikangoni. Rais RCCIA asimamishwa kazi. Chadema yanusa ufisadi miradi NSSF, na kikosi kazi kuleta unafuu nishati safi. Gazeti la Tanzania Leo limepambwa na habari mbalimbali, miongoni mwake ni hizi zinazosomeka ifuatavyo. Rais Samia asema NEMA nishati safi inakuja, atoa mwaka mmoja kwa Januari Makamba. Majaliwa kuongoza kikosi kazi ili kufikia lengo. Tibaijuka naye akishauri bei mtungi wa gesi upungue. Ruasa yasema Rais Samia anatufanya tuwe bora zaidi, yaeleza mafanikio ya usambazaji maji vijijini. Katika ukasa wa mwanzo wa gazeti hili kuna picha inayomwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akihutubia viongozi na wananchi waliohudhuria kongamano la kitaifa kuhusu nishati safi ya kupikia katika ukumbi wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam jana. Atoa maagizo matatu ya kumaliza tatizo la uhaba wa maji Dar, aeleza sababu za kupungua maji mto Ruvu. Na habari nyingine ninazozidondoa kutoka gazeti ya Tanzania Leo zinasema mafuta ya shuka bei tena, ni matokeo ya ruzuku shilingi bilioni 100, na bunge la sema vyuo vipokee wanafunzi wenye sifa waliokosa mikopo. Nchini Kenya, gazeti la Star likaandika EACC yachunguza mkataba wa nishati wa shilingi bilioni 18 uliosainiwa wakati wa utawala wa Rais Uhuru. Mwanaharakati Misri mwenye uraia wa Uingereza aliyoko jela nchini Misri, Allah Abdul Fatah, anaanza awamu mpya ya kugoma kula chakula. Hayo yameelezwa na familia yake ambayo imesema inahofia maisha ya ndugu yao huyo, huku serikali ya Misri ikisisitiza kuwa haina mfungwa yoyote wa kisiasa nchini humo. Gazeti la Star likaandika habari nyingine ya kuhuzunisha kwamba maafisa Kenya wamesema nguo zilizokutwa katika msitu wa Aberdare na kudhaniwa kuwa ni za raia wawili wa Kihindi waliopotea na dereva wao Mkenya si zao. Hizo nguo si zao. Polisi wamesema matokeo ya awali yanaonyesha kuwa watu hao watatu walifukuzwa na maafisa wa kitengo cha huduma maalumu SSU huko Westland, Nairobi, hadi katika makazi yao kwenye hoteli ya Ole Sereni karibu na barabara ya Mombasa. Aidha, inadaiwa kuwa raia hao wa India na dereva wao walitekwa, kuuawa na kisha kutupwa katika hifadhi ya taifa ya Aberdare. Waindi hao wawili wanasemekana walikuwa sehemu ya timu iliyokuwa imewasili Kenya kwa lengo la kujiunga na kikosi cha Tehama kwa ajili ya William Ruto ili kuendesha kampeni za uchaguzi. Naendelea kutegea sikio matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Irani, na tunaletea kipindi chetu cha sayansi na teknolojia mpya.
Sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya taarifa katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani. Ni matumaini yangu kuwa mtaweza kunufaika. Katika hatua kubwa kwa jumuiya ya wanasayansi wa Iran, wanaastronomia wa kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran INO wameweza kupata mafanikio makubwa. Wanaastronomia wa Iran wameweza kuunda teleskopi ya kiwango cha kimataifa ya mita 3.4 na inafanya kazi na tayari imepata picha zake za kwanza kutoka anga za mbali. Akizungumza na jarida la kimataifa la Science, mkurugenzi wa mradi wa INO Habib Khosrowshahi, mwanaastronomia katika taasisi ya utafiti wa sayansi ya msingi IPM mjini Teheran, amesema tumekuwa tukisubiri wakati huu kwa muda mrefu. Mradi huu wa kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali kwa Kiingereza Observatory cha Iran ulianzishwa takribani miaka 20 iliyopita, ukilenga uundaji wa teleskopu ya kiwango cha kati ili kutoa huduma za utafiti kwa watumiaji wa kitaifa. Kutokana na eneo lake la kijiografia, teleskopu hiyo inatarajiwa kuvutia watumiaji wa kimataifa. Kampeni ya kuchagua eneo la kujenga teleskopu ilihitimishwa kwa kuchaguliwa mlima Gargash ulioko mita 3600 juu ya usawa wa bahari katikati mwa Iran, yapata kilomita 100 kaskazini mwa jiji la Isfahan. Khosrowshahi anasema, na hapa namnukulu: kwa ubora huu wa ajabu wa picha mwanzoni mwa uzinduzi wa teleskopi hii, tulionyesha kuwa vifaa vya udhibiti vyenye makumi ya maelfu ya vipuri hufanya kazi kwa pamoja, na hali hii itawawezesha wanaastronomia wetu kuchunguza maeneo yote ya anga za mbali yanayoweza kufikiwa na kituo hiki cha kisasa. Naye Gary Gilmore, mwanaastronomia katika chuo kikuu cha Cambridge na mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya kimataifa ya kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran, alisema wakati wanasayansi wa Iran walipoanzisha mradi huu ilikuwa ndoto tu, na hakuna mtu nchini Iran aliyejaribu chochote kwa kiwango hiki hapo awali. Kituo hiki cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran kilifungua kuba lake mnamo tarehe 27 Septemba, na usiku uliofuata teleskopu katika kituo hicho ilipiga picha ya ARP 282, ambayo ni mjumuiko wa galaksi zilizo umbali wa miaka milioni 319 ya mwanga, yaani mwaka nuru, kutoka sayari ya dunia. Katika ujenzi wa kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran, wanaastronomia nchini Iran walilazimika kuvuka vikwazo ambavyo aghalabu ya wanaastronomia wenzao duniani hawakabiliani navyo. Vikwazo hivyo vilipunguza uagizaji wa teknolojia ya juu na vizuizi vya kusafiri kwa nje ya nchi. Pamoja na hayo, wengi duniani sasa wameshangaa kutokana na uwezo wa Iran wa kuunda teleskopu ambayo ni miongoni mwa teleskopu bora zaidi duniani, pamoja na kuwa nchi hii imekuwa chini ya vikwazo vikali vya Marekani. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali ya Jamhuri ya Korea imekubali kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Samia Suluhu katika ujenzi wa chuo cha teknolojia ya habari na mawasiliano nchini Tanzania. Majaliwa amesema kuwa lengo la chuo hicho ni kuwasaidia vijana kuendeleza ubunifu wao na kuonyesha namna wanavyoweza kuunda vifaa mbalimbali. Amesema mpango wa rais wetu wa kuwapa vijana shughuli za kufanya katika eneo la sayansi na teknolojia ni mpango ambao unaungwa mkono na serikali ya Korea. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliyesema hayo Oktoba 27 baada ya kumaliza mazungumzo ya kiserikali na waziri mkuu wa Korea Kusini Han Duk-soo katika ukumbi wa ofisi ya waziri mkuu uliopo huko Seoul, mji mkuu wa Korea Kusini. Na wapenzi wasikilizaji, na kwa taarifa hiyo ya mkakati wa Tanzania wa kuendeleza taaluma ya teknolojia habari na mawasiliano TEHAMA, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya sayansi na teknolojia kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nasi katika makala yetu ijayo, panapo majaliwa yake Mola. Kwa herini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 7 Rabiu Thani mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na tarehe 2 Novemba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 106 iliyopita, sawa na tarehe 2 Novemba mwaka 1916, Sharifu Hussein, mtawala wa Makka na Madina, alijitangaza kuwa mfalme wa tawala zote za Kiarabu. Mtawala huyo kuanzia tarehe 5 mwezi Juni mwaka huo huo, na kwa ushawishi wa Uingereza, alianzisha mapambano dhidi ya utawala wa Uthmania, wakati utawala huo ulikuwa na vita na waitifaki wake katika vita vya kwanza vya dunia. Uingereza ilimwahidi Sharifu Hussein kuwa baada ya vita hivyo ingemtambua rasmi kuwa mfalme anayejitegemea wa Saudi Arabia. Hata hivyo, Uingereza haikutekeleza ahadi yake hiyo, na badala yake ikawaunga mkono watawala wa kizazi cha Ali Saud dhidi ya Sharif Hussein. Aidha, katika kusafisha sura yake chafu kati ya Waarabu, London iliamua kuwapatia ufalme watoto wa Sharif Hussein katika nchi za Iraq na Jordan chini ya usimamizi wa Uingereza. Siku kama ya leo miaka 105 iliyopita, inayosadifiana na tarehe 2 Novemba mwaka 1917, lilitolewa azimio la James Balfour. Tangazo hilo lililotolewa na Arthur James Balfour, waziri wa mambo ya nje wakati huo Uingereza, liliandaa uwanja wa kuasisiwa utawala haramu wa Israel huko katika ardhi za Palestina zilizokuwa chini ya wakoloni wa Uingereza. Tangazo hilo pia lilipa idhini serikali ya London kuunda utawala wa Kiyahudi katika ardhi za Palestina, sanjari na kuitaka serikali hiyo kufanya kila iwezalo kufanikisha jambo hilo. Mwishowe, miaka 30 baada ya kutolewa tangazo hilo la kikoloni, mnamo mwaka 1948, utawala wa Kizayuni ulianzishwa kwa msaada wa Uingereza na Marekani, na kwa kukanyagwa haki zote za wananchi wa Palestina. Na siku kama ya leo miaka 58 iliyopita, Saud bin Abdul Aziz, mfalme wa Saudi Arabia, aliondolewa madarakani katika mapinduzi yaliyofanywa na ndugu yake Faisal bin Abdul Aziz. Faisal alikuwa waziri mkuu wa Saud bin Abdul Aziz na alitumia ujanja kwa ajili ya kupata uungaji mkono wa idadi kadhaa ya wanafamilia wa kizazi cha Ali Saud na maulama wa Kiwahabi. Wakati mfalme Saud alipokwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu, Faisal aliwapa wafuasi wake ndani ya kizazi cha Ali Saud nyadhifa muhimu kama uongozi wa gadi ya taifa, na kwa njia hiyo akawa amedhibiti nchi. Mapinduzi hayo yaliungwa mkono na wanasiasa na viongozi wa kidini wa Saudi Arabia, na Faisal akawa mfalme mpya wa nchi hiyo. Miaka 11 baadaye, mfalme Faisal bin Abdul Aziz mwenyewe pia aliuawa na ndugu yake. Vita vya kuwania madaraka vimekuwepo siku zote ndani ya kizazi cha watawala wa Ali Saud huko Saudi Arabia.
Shukran sana Hussein Hassan kwa makala hiyo ya leo katika historia. Hapa nasoma maoni yake Ismail Hamisi Ramadhani wa Runzewe, Geita, Tanzania. Anasema poleni sana kwa mtandao. Shukran. Saidi Hamis wa Iporio ni kutoka Singida, anasema hongereni kwa vipindi vizuri, Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri, amin. Shukran sana. Yahya Hassan Muhamedi Shebe, yeye kutoka Mombasa, Kenya, ametuma ujumbe wake hapa mrefu. Anasema zamani tulikuwa hatukujua Nablus ni wapi, lakini baada ya chinja chinja ya jeshi la Kizayuni sasa tunakujua Nablus ni wapi. Mji huu umewahi kushambuliwa na mabomu na mizinga siku nenda siku rudi. Mamia ya lita za damu zimemwagwa mjini humo, mamia ya roho zimepotea mjini humo, mamia ya watoto wameangamizwa mjini humo, mamia ya majumba yameporomoshwa mjini humo. Tena unyama huu unatekelezwa na mawaziri wakuu waliopita na hawa wa sasa. Kisha eti utawaona wamevaa vikofia vyao vya kibakuli, eti wanakwenda kwenye nyumba ya msikiti mtukufu leo kwa Jerusalem, eti wakimwomba msamaha Mungu wa Musa na Ibrahimu. Anasema ovyo kabisa watu hawa, kwani wao hawajui kuwa Mungu huyo huyo ndiye huyo huyo Mungu wa Mtume Isa na Mtume Muhammad. Anasema katika watu wanafiki, magaidi na waovu waliotia fora ulimwenguni ni mazayuni waovu ambao hawaamini hata vivuli vao wenyewe. Hatari sana watu hawa. Ni maoni yake Yahya Hassan Muhammad Shebe, msikilizaji wetu wa Mombasa, Kenya. Ibrahim Khamis wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, yeye anasema niko Mwanza Kirumba, nitumieni habari. Kwa kweli tatizo hili la mtandao linatukwamisha sana. Abdullah Ali Makajura anasema asante na pia. Na Ali Abdullah wa Zanzibar, yeye hapa akatutumia nini tutaifungua. Shukran sana, na tunakomea hapa kwa upande wa maoni. Na sasa ni habari za dunia kwa ufupi. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa kuu wa jumuiya ya nchi za Kiarabu, Arab League, katika mji mkuu wa Algeria, Algiers, rais wa nchi hiyo ametaja kadhia ya Palestina kuwa swala muhimu na nyeti. Mwakilishi wa utawala wa kudumu wa Qatar katika Umoja wa Mataifa, Bi Ali Althani, amehutubia kikao cha kiduru cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo asubuhi, na akasema Israel inapaswa kuhitimisha hatua zake za kuzikalia kwa mabavu ardhi za Waarabu, ikiwemo miinuko ya Golani huko Siria, ardhi za Lebanon na Palestina. Shirika la Afya Duniani, WHO, limetangaza kuwa kamati ya dharura ya shirika hilo imeamua kwamba ugonjwa wa ndui ya nyani, monkeypox, unapaswa kuendelea kutambuliwa kama janga la dharura duniani. Ugonjwa wa ndui ya nyani ni maradhi yanayosababishwa na virusi nadra unaoshabiana na ugonjwa wa ndui ya binadamu, ambao kwa mara ya kwanza uliripotiwa huko Kongo katika muongo wa 70. Na Harold Ageman, balozi wa Ghana katika Umoja wa Mataifa, amesema nchi yake inataka kuendelea mchakato wa usafirishaji ngano katika Bahari Nyeusi kwa mujibu wa makubaliano ya Umoja Mataifa, Moscow, Ukraine na Uturuki. Nawashukuru wasikilizaji wote waliotuma maoni yao. Nawashukuru wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Jina langu ni Asmahani Ghanima Mohamed, na watakia mchana mwema. Asanteni kwa kuwa nami na kwaherini.
Tehran ne khosum Irani Islamakan Hanrapetutyan